Азаттық радиосынан сөйлеттіріміз. Қымбатты радио тыңдаушығайын, апта танысы бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Апта танысына әліккен маңызды тақырыптарды айта кетейін. Қазақстанның саяси жүйесінде пайда болған инсульт диагнозына қатысты Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаев өзінің ол аурудан аман екендігін мәлімдесе, инсульт алды деген экс-министр Жақсылық Досқалиев тергеу абақтысына қамалды. Қырғызстандағы парламент сайлауы дүниені таңырқатқанымен көрші Қазақстан билігінен бір лебіз ала алмады. Қырғызстанның биліктен қуылған президенті Құрманбек Бәкиев әлі де ел парламент жүйесіне дайын емес деді. Қазақстандағы және әлемдегі ақпарат құралдары Қырғызстандағы сайлау туралы қалай жазған жайлы айтамыз. Және қазақстандық журналистер өздеріне қысым күшейгенін айтып дабыл қағып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтың апта тынысынан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларын сонымен апта танысы бағдарламасымен толығырақ таныстыруға кірісейік. Өткен аптада Қазақстандағы билік өкілдеріне қатысты инсульт оқиғалары басқаша арнада өрбіді. Қазақстанның ақпарат құралдары қызметінен алынған бұрынғы денсаулық сақтау министрінен кейін екінші билік өкілі инсульт алыпты деген Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаев сейсенбі күні жұрт алдына шығып өзінің аман-сау екендігін мәлімдеді. Ол өзінің жақында шетелде дәрігерлік тексеруден өтіп келгенін алға тартты. Қалмырзаев: "Менің ауырып қалғаным туралы хабар тарату бәлкім біреуге керек болған шығар" деп, өзінің президент маңында жиі жүріп кеткенін біреулер көре алмауы мүмкін деді. Өткен аптада Алматыдағы сауықтыру орталығының ашылуына қатысқан Сарыбай Қалмырзаевтың тілшілерге берген ол түсініктемесімен сіздерді Есенбек Базарқұл таныстырады.
Сауықтыру орталығының ресми салтанаты аяқталысымен журналистер Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаевты ортаға алып сұрақтарын жаудырды. Тілшілердің көкейінде жүрген көп сауалдың алғашқысы соңғы бір аптадан бері оның денсаулығына қатысты айтылып жатқан қарама-қайшы ақпарат жайлы болды.
Я не знаю, что страна пишет. Плановая у меня была проверка, я поехал на плановую проверку.
Елде мен туралы не жазып жатқанынан хабарым жоқ. Мен жоспарлы дәрігерлік тексеруден өтіп келдім. Мен жыл сайын Германияға барып қаралып тұрамын. Оны ешкімнен жасырмаймын. Бар жоғы 1.5 тәулік болдым да Алматыға қайтып оралдым.
Полутора суток я на вторые сутки уже был в Алмате.
Дейді Сарыбай Қалмырзаев. Мемлекеттік шенеунік соңғы кездері өз денсаулығы жайлы айтылып жүрген ақпаратқа қатысты ойын білдірді.
Видно, не каждому нравится, что я здоров. Не каждому нравится то, что я нахожусь рядом с президентом.
Мен туралы түрлі ақпараттың таралуы бәлкім біреуге керек болған шығар. Шамасы менің сау болғаным президенттің жанында жүргенім барлығына ұнай бермейтін сияқты. Тараз Шымкентке барғанда президенттің жанында мен ғана болдым. Содан біреулердің қызғанышы тасып кеткен шығар. Мен олар үшін жауап бермеймін ғой.
Не отвечаю.
Деді журналистердің сауалына жауап берген Сарыбай Қалмырзаев. Бұдан кейінгі сауал оңтүстік пен батыс топтар арасындағы тартыс жайлы болды. Оның пікірінше, бұл қоғамның назарын қандай да бір проблемалардан басқа жаққа аудару үшін жасалып отырған әрекет. Сонымен қатар ол, адамдарды қақтығыстыру үшін әлдекімдердің арандатушылығы болуы мүмкін екенін де жоққа шығармайды. Дегенмен Сарыбай Қалмырзаев оңтүстік пен батыс топтарының тартысы туралы айтылып жатқан әңгімелердің барлығын жарнама деп түсінеді.
Я вот, например, помню конец 90-х годов, много пиаровских вещей. Один из тех покойных оппозиционных лидеров, которых вы все многие боготворите.
Менің есімде, сіздер мәртебе тұтатын оппозицияның марқұм болған жетекшілері 90-шы жылдардың соңында маған келіп сол сияқты бір жарнаманы қолданайық дегенде болатын. Яғни сол кезде көбі ұната бермейтін біреуді көгілдір екен деп қауесет таратайық деді. Мен айттым, қазақты олай атауға болмайды деп. Сол секілді қоғамның назарын басқа бірдеңеге аударудың тәсілі бұл.
Такие делают, пользуются.
Президенттің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаев қаржы полициясы заң бұзды деген күдікпен үстінен қылмыстық іс қозғаған экс-министр Жақсылық Досқалиевті көрмегеніне бір жыл болғанын және қазір қаржы полициясы саласында істеп жүрмегендіктен Досқалиевтің ісінен хабар жоқ екендігін айтады.
2004 году 20 марта мне назначили. Но я вообще не знал о существовании Досқалиева. Откуда я знал, что такое есть Досқалиев или нет Досқалиев?
Мемлекеттік шенеунік қазақстандық дәрігерлерге қаралмай шетелге бару себебін ол жақта өзімен жақсы қарым-қатынастағы және үнемі тексеріліп жүрген маман бар екендігімен түсіндіреді. Оның айтуынша ол соңғы 4-5 жылдан бері еңбек демалысында болмапты. Осы жолы Германияға жасаған қысқа сапарынан Сарыбай Қалмырзаев Қазақстанда жұрттың тұрмысы жаман емес деген ой түйіп қайтыпты.
Қарыстарымыз ғой байлайсыздар, анау жетпей жатыр, сөйтпей жатыр, шетелге барып, өзің ұялып, мен өзім итеп көрінбейін деп жүрім. Ана бұрыштан бір қазақ шыға келеді, ассалаумалейкум деп, мына бұрыштан шыға келіп қаптап жүрген адамдар, соған қараған уақытта бәрі жағдайларыңыз онша нашар емес.
Қазанның 5-ші күні Қазтаг агенттігі аты жөні айтылмаған ақпарат көзіне сілтеме жасап, Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаевтың инсульт алғаны жайлы ақпарат таратқан еді. Кейіннен Қалмырзаев Германияда болуы мүмкін деген хабар тарады. Ал Қазанның 7-ші күні Қазтаг агенттігіне Қазақстан президентінің іс басқарушысы міндетін атқарушы Абай Бейсенбаев, шетелдік дәрігерлік тексеруден өтіп жатқан Сарыбай Қалмырзаев Қазанның 12-сінде жұмысқа шығады деп хабарлаған болатын. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Осылайша президент Назарбаевтың жанында жүргенімді ұнатпайтын біреулер мені инсульт алды деп хабар таратуы мүмкін деген Қалмырзаев өзінің аман есендігін айтып ақталса, бұл тұста дәрігерлер инсульт алды деп мәлімдеген экс-министр Жақсылық Досқалиев сейсенбі күні Астана қаласының тергеу абақтысына қамалды. Бұл туралы Новости Қазақстан агенттігіне қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Оның айтуынша, қазанның 12-сі күні айыпталушы Астана қаласының тергеу абақтысына көшірілді. Сол күні Астана қаласындағы Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші соты бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевті қамауда ұстаудың мерзімін 10 тәуліктен 2 айға дейін ұзарту туралы қаржы полициясының өтінішін қанағаттандырған еді. Қаржы полициясы жемқорлық қылмысқа қатысты Жақсылық Досқалиевтің үстінен іс қозғап, қазанның 2-сі күні Астананың Сарыарқа аудандық соты Досқалиевті 10 күнге қамауға алу туралы шешім шығарған еді. Қамауға алу туралы шешім шықпай тұрып, қыркүйектің 25-сі күні қаржы полициясында өткен тергеу кезінде Досқалиевтің денсаулығы нашарлап ауруханаға жатқызылғаны, дәрігерлер оған инсульт деген диагноз қойғаны туралы ақпарат тарады. Бірақ кейін қаржы полициясы экс-министрге жалған диагноз қойылғаны туралы мәлімдеме жасады. Айта кетейік, 55 жастағы медицина ғылымының докторы профессор Жақсылық Досқалиев Қазақстанның денсаулық сақтау министрі қызметіне 2 рет тағайындалған болатын. Дәрігерлер Досқалиев шынымен қал үстінде жатыр деп, ол жатқан жансақтау бөліміне журналистерді кіргізіп көрсетсе, қаржы полициясы қоймай жүріп Досқалиевті бұрынғы әріптестерінің қорғаштауынан шығаруға күш салып бақты.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қадірменді ағайын, өткен апта Қазақстанның көршісі Қырғызстан үшін елге саяси өзгерістер әкелген тарихи күндер болды. Қырғыз Республикасында өткен парламент сайлауын халықаралық бақылаушылар бейбіт жағдайда еркін өтті деп бағаласа, оның бұрынғы советтік көршілер кландар арасындағы жаңа қақтығысқа жол ашты деп сипаттауға тырысты. Ақпарат құралдары болса, Қырғызстандағы сайлау дүниені таңырқатып, көршілерін үркітіп тастады деп жазды. Қырғыз еліндегі саяси жағдайға қазақстандық сарапшылар да өз пікірлерін қосты. Мақпал Мұқанқызына микрофон кезегін берейін.
Сөйтіп, Қырғызстан парламенттік республика құруда алғашқы қадам жасады. Сарапшылар енді жеңімпаз партиялардан жасақталатын парламенттің өміршеңдігі жайлы әңгіме қозғап отыр. Бұл жеңген партиялар мәмілеге келіп, коалиция құралама және бұл одақ қаншалықты өміршең болады. Саяси элита өмірге жаңадан келген парламенттік республиканың құндылықтарын, идеяларын берік ұстап, бұл жүйені қаншалықты орнықтыра алады.
Коалициялық үкімет өзінің бағдарламасын қаншалықты тез бекітіп, елдегі көптеген қордаланған мәселелердің тізгінін өз қолына қалай ала алады деген мәселе бар. Ол біріншіден, екіншіден енді өзіміз жақсы көріп отырмыз. Қырғызстан шетелдік сырттан келген ықпалға өте көп түсіп отырған сияқты. Мысалы үшін, сайлаудың кезінде өзіміз жақсы айқын байқадық. Ресейдің, мысалы үшін, Қырғызстандағы елшілігі елдің ішкі мәселелеріне тікелей араласып, ресейшіл күштерді партияларды ашықтан ашық қолдап, ұлтшыл Қырғыздың өзінің партияларына қарсы пікір айтып, белгілі бір пікірдің қалыптасуына енді тікелей әсер етті деп есептеймін.
Дейді саясаттанушы Айдос Сарым. Бұрынғы биліктің партиясы болып есептелетін Атажұрт партиясына парламенттен көп орын тиюі, десе де бұл оның басым рөлге ие болуын білдірмесе керек дейді мамандар. Олар коалиция құруда Арнамыс Республика Социал-демократиялық партиясы немесе Атамекен Республика Арнамыс арасында одақ құрудың мүмкіндігін айтып отыр.
Вчера уже начались консультации между лидерами партий, прошедших парламент. Я не уверен, что Атажұрт в этом участвует.
Кеше жеңімпаз партия лидерлерінің арасында кеңестер басталып кетті. Онда Атажұрт белсенді қатысып жатыр деп айта алмаймын. Қалған төрт партия бір-бірімен келісім жасаса алады, деді ТМД елдері бойынша сарапшы Александр Князев.
Сөйтіп, Қырғызстанның жаңа конституциядан кейінгі парламент сайлауында жеңіске жеткен 5 партия коалиция құру үшін өзара бейресми келіссөздерді бастап кетті. Қазанның 10 күні өткен сайлауда 5%-дан аз дауыс жинаған партиялар кейбір сайлау учаскелерінде заң бұзушылықтардың тіркелгендігін айтып, дауыстарды қайта есептеуді талап етті. Сайлау қорытындысымен келіспей отырған бүтін Қырғызстан партиясының жақтастары қазанның 13-сінде наразылық акцияларын жалғастырды. Бұл тұста Қырғызстанның орталық сайлау комитеті парламент сайлауы кезіндегі дауыстардың барлығын қайта эсептеуден бас тартты. Кыргызстанда кандай да бир саясий уюмга бола дауыс кайта саналмайды, деди Орталык Шайлоо комитетинин төрагасы Акылбек Сарип же сәрсенбилик жыйында. Ал сәүр айында бийликтен куулуп Минскден пана тапкан бурунгу президент Курманбек Бакиев азаттыктын кыргыз кызметине берген сухбатында Кыргызстанда парламенттик жүйө куруу әлі ерте, деди. Дегенмен экс-президент 55% кыргызстандык катышкан ул парламент шайлоон мойндап отур.
Эми кандын тануу агарым деген туура эмес болот. Себеп дегенде шайлоочулардын 55% катышты деп маалымат келди алдым. 55% шайлоочулардын катышкандан кийин муну таанып алганга болбойт. Анан эң негизгиси мен ойлойм, ушул 7-апрелде болгон мамлекеттик куралдуу төңкөрүштөн кийинки абал элди тажатып уже тынчтыкты каалап, кандайдыр бир өнүгүү жолуна түшүүнү каалап эл ушул шайлоого катышты.
Курманбек Бакиев азаттык тилчисинин сиз жана сиздин четте жүргөн жакташтарыңыз парламент шайлоонда жеңиске жеткен партияларга каржылай колдоо көрсөткөнү рас па деген сабал койгон болатын. Оган Бакиев:
бул дагы эле калп сөздөр, ачык айтып коеюн, Кудай астында. Туура мага анча-мынча партиянын өкүлдөрүнөн чыгышты. Курманбек Алиевич, ушу бизди кандай колдоп койсоңуз болобу деген суроолор, мындай кайрылуулар болду. А мен айттым, эми туура түшүнгүлө. Эми мен же моралдык жактан, же материалдык жактан бир да партияны колдогон жокмун. Ачык сөз бул. Себеп дегенде, ошо мен менен иштешкен бир топ жетекчилер жанагы ар кандай партияларда болуп калбады. Ошолор тиги ата журтта да бар, тиги ар намыста да бар, республикада да бар, бүтүн Кыргызстанда да бар. Анан мен айттым, эй, силер бул баарыңар бириге албапсыңар. Мен азыр бир партияга колдоо көрсөтүп, калгандарына колдоо көрсөтүп койсом болбойт. Ошондуктан эми бул шайлоону ушундай, давай эл өзү ансыз деле баарыңарды жакшы билет. Эл баарыбир баарын жакшы билет. Беш колдо билет азыркы саясатчыларды. Ошондуктан эл өзү эле тактап, тастыктап коет дегенмин. Ошот мына туура чыкты.
Осы тургуда парламент нәтижесі сіздің Кыргызстанга оралуыңызга жол аша ма деген азаттык тилчисинің сабалына Курманбек Бакиев былай деди:
мен азыр Кыргызстанга барайын деген азырынча андай оюм жок, биринчиден. Экинчиден андай маалыматтар чыгыптыр, эми бул деле ошо шайлоонун астында болгон сөздөр, элдин суроолоруна жооп берген саясатчылардын сөзү. А мен өзүм жеке оюм боюнча азырынча барайм деген оюм жок. Эми ар кандай ушак сөздөр таратылып кете берет экен, эч жака кеткен жокмун. Мен Беларусьта элемин. Качан барыш боюнча ойлонуп элекмин, дагы бир жолу айтып коеюн. Ал азырынча ал боюнча сөз көтөрүш эрте,
дейді Курманбек Бакиев. Сәуірдегі төңкерістен кейін ел экономикасы кем дегенде 10 жылға кейін кетті деген бұрынғы президент Қырғызстан үшін парламенттік жүйеге өту ертерек деген ұстанымда қалып отыр. Жалпы Қырғызстандағы саяси оқиғалар Қазақстанның ақпарат құралдарында әрқалай бағаланды. Мемлекет меншігіндегі ақпарат құралдарында Қырғызстандағы сайлауды бұрынғыдан еш айырмашылығы жоқ, кезекті бір сайлау ретінде көрсету үрдісі байқалды. Орталық Азия аумағында парламенттік басқару жүйесіне тұңғыш қадам жасалып жатқанына қарамастан, мындай ақпарат құралдары оның тарихи мән мазмұнына тоқталмай, көбіне сайлаудағы сақтық шаралары мен қауіпсіздік мәселелеріне айрықша мән берді. Сайлаудың алдын ала қорытындысы қазанның 12-сі күні белгілі болса да, Егемен Қазақстан басылымының соңғы екі санында көрші мемлекеттегі маңызды саяси оқиға туралы бір ауыз сөз айтылмады. Айқын басылымында жарық көрген мақаладан Қырғызстанның парламенттік жүйеге қадам басқаны туралы тек тақырыптан ғана аңғаруға болады. Алаш айнасы басылымында бұл тақырыпқа көлемді мақала арнаған Алатау жағындағы байкелер аламаны деп аталатын мақалада автор елдегі партияларға сипаттама беруге тырысқан. Елдің парламенттік нышандағы республикаға айналғанын жазған тілші партияларда аймақтық кландық сипат басым екенін жазады. Сөйтіп бас-басына би болған байкелер бірге ме деген сауалды ортаға тастаған. Феликс Клубтың жеңіске жетуін кездейсоқ деп бағалаған автор сәуір төңкерісі қаһармандарының халық қолдауына ие болмағанын да алға тартқан. Ал оппозициялық басылымдар болса, керісінше Қырғызстандағы бұл оқиғаны аса ірі құбылыс ретінде бағалап, бұл тақырыпқа басқы беттен орын беріп отыр екен. Мәселен, Жасалаш басылымы Қазанның 12-сі күнгі Қырғызстандағы сайлау әділ өтті деген мақаласында біз үшін арманға айналған мұндай оқиғаға қол жеткізген бауырлас қырғыз ұлтына сүйсінбеске амал жоқ. Үйренетін, үлгі алатын тұстарымызда аз емес деген жолдар бар. Ал бұл тұрғыда Ресейдің ақпарат құралдарында Қырғызстандағы саяси өзгерістерді үнемі бір қырынан ғана сипаттау басым болған, Қырғызстанның парламенттік республика құрудағы алғашқы қадамына мысқылдай қараған кейбір басылымдар ондағы саяси күшкіттердің бытыраңқылығын партиялардың аймақтық деңгейден аса алмай отырғанын үнемі басып отырған. Мәселен, Коммерсант басылымы қазанның 11 күнгі Қырғызстан парламенттік форманы өлшеп көріп жатыр деген мақаласында елдің жарты жыл бойы заңды белгісіз өмір сүрген тілге тиек еткен. Новая газета басылымындағы мақалада автор Наталья Харитонова Қырғызстанды түрлі өзгерістерге дайындалып сәнденіп жатқан қалыңдыққа теңеген. Ал қалқаралық бақылаушылар мен батыс баспасөзі болса, Қырғызстандағы сайлауға қатысты үндес пікір білдіріп отыр. Әдетте мақтауға сараң мамандар бұл жолы басқаша сөйледі. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Мортен Хогланд, мен бұл халықтың саяси плюрализмге ұмтылысына, азаматтық жауапкершілігі мен рухына қайран қалдым. Ұзақ уақыт бойы Орталық Азиядағы көптеген сайлауларды бақылаған едім, бірақ бұл нәтижесін алдын ала болжап біле алмаған бірінші сайлауым болды деп ағынан жарылды. Сондай-ақ Еуропа парламенті делегациясының басшысы Катарина Неведалова Қырғызстан халқы тарихтың тұтас бір парағын аударып, тұрақты және тиімді демократияға қарай аяқ басуға деген зор құлшыныс танытты деді. Ал Washington Post газеті Қырғыз Республикасында парламенттік сайлау өте сала жазған бірінші мақаласында Қырғызстан еркін дауыс берді, дүниені таң қалдырды деп атаған. Басылым Қырғызстанның Орталық Азия аймағында бірінші болып еркін сайлау өткізгендігін атап өткен. Сол сияқты Foreign Policy журналының редакторы Стив Левин Қырғызстан парламенттік сайлау өткізді және барлық тексеру бойынша жоғары жақтан ешқандай да бұрмалаушылықтар болмады деп түйген. Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы одан әрі жалғасады, қысқаша құлақтандырудан кейін.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ағайын, сіздер өткен апта оқиғаларын сараптап шолып шығатын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Сәрсенбі күні Стан ТВ бейне порталының журналистері өздеріне қаржы полициясы, салық комитеті және өзге де билік өкілдері қысым жасап жатқанын айтып мәлімдеді. Одан өзге журналистерге Астанада ыңғайсыз сұрақтар қоятыны үшін парламентте аккредитация беруден бас тартып отырғаны айтылды. Редакция бұл жайттардың саяси астары бар деген сенімде қалып отыр. Мәншүк Асаутайдан бұл хабарды толығырақ таңыздар.
Қазанның 10-шы күні Алматыда Стан Кезет порталының басшылығы баспасөз мәслихатын өткізді. Олар соңғы кездері өз қызметкерлеріне түрлі деңгейде қысым жасалып жатқандығын мәлімдеді. Стан Кезет бейне порталының продюсері Александр Габченконың сөзінше, соңғы кездері қысым көрсету фактілері көптеген аймақтарда тіркеліп отыр екен.
Наш субкор Алла Степанова Усть-Каменогорске столкнулась с такой незаурядной, скажем, ситуацией.
Алла Степанова есімді біздің Өскемендегі меншікті тілшімізге қазанның 5-ші күні кешке қала әкімінің орынбасары телефон шалып, әкімшілікке келуін сұраған. Келесі күні әкімшілікте журналистке алда болатын наразылық акциясы туралы хабар дайындаудың қажеті жоқтығын ескерткен. Әйтпесе журналист осы акцияның ұйымдастырушысы ретінде жауапқа тартылуы мүмкін екендігі хабарланған.
Появится на месте события, то она будет считаться организатором и может понести ответственность как организатор.
Дейт Александр Габченко. Ескертуге қарамастан журналист бәрібір оқиға орнына барып хабар дайындаған. Содан кейін Өскемендегі Стан Кезеттің түсіру тобын белгісіз біреулер аңдыған. Журналистке учаскелік полицейлер келіп түсініксіз жоспарлы тексеру жасаған. Одан кейін белгісіз біреулер үйіне хабарласып, қоқаң-лоққы көрсеткен. Оқиғаға қатысты Стан Кезет басшылығы Өскемен қаласының әкіміне өз қызметкерінің ісін түсіндіруді талап етіп хат жазған екен. Бізде әкім орынбасарымен тілдеспек болғанымызда оның демалыста екендігін білдік. Дегенмен әкімшіліктің ішкі саясат бөлімінің бастығы Болбол Бакинова әкім орынбасары мен журналист арасында ешқандай әңгіме болған жоқ дегенді айтып отыр.
Я прочитала на сайте Стан әділ сөз, потом я переговорила с заммакимом.
Мен бұл туралы Стан Кезет пен әділ сөз сайттарынан оқып білдім. Қала әкімінің орынбасары Асқар Нұрғазиевпен сөйлескенімде ол мұндай әңгіменің мүлде болмағандығын айтты. Ол сонымен қатар журналистерге қысым жасауға өзінің құқығының жоқ екендігін де жеткізді. Ол өз ісін жақсы білетін білікті маман. Сондықтан мен оның журналистпен дәл осындай әңгіме жүргізгендігіне еш сенбеймін.
Я не думаю, что вот такой разговор повел.
Дит радиомызға Өскемен қаласы әкімінің өкілі. Дегенмен Стан Кезет порталы бұл оқиғаның шын мәнісінде орын алғандығын және осыған ұқсас оқиғалар Шымкент, Павлодар, Семей қалаларындағы меншікті тілшілерде де болғандығын айтып отыр. Портал қызметіне кедергі жасаудың бұл бір ғана жол емес көрінеді. Стан продакшнның құрылтайшысы Елена Жданованың сөзінше, жарты жылдан бері Стан продакшн өндірістік студиясы салық тексерулерінен көз ашпай келеді.
Эта проверка длится уже полгода. То есть она официально началась началась 29 апреля этого года.
Бұл тексеріс жарты жыл бойы жалғасып келеді. Заң бойынша ол 30 күннен кейін аяқталуы тиіс еді. Қаржы полициясының сұрауы бойынша сәуірдің 29 күні басталған тексеру барысында салыққа мүлдем қатысы жоқ жайттар сұралып жатыр. Мәселен, шығармашылық ерекшеліктері, интернет арқылы видеоны жеткізу технологиясы сынды жайттарға ерекше қызығушылық танытып отыр. Бұған қоса, осы жылдың мамыр айынан бастап бізді қаржы полициясы тексере бастады. Олар қызметкерлерімізді шақыртып, айлықтарын қайда жібереді, компания кімдермен келісу жүргізеді деген сияқты сұрақтардың астына алған.
Допросы были достаточно длительными, подробными.
Дит Элина Жданова. Біз бұл жайтқа қатысты қалалық қаржы полициясына хабарласқанымызбен телефон тұтқасын көтерген ешкім болмады. Алыстан кезет порталының басшылығы орын алған жайттарға қатысты прокуратураға шағымдануды көздеп отыр. Өйткені соңғы уақыттары жұмысқа кедергі келтірудің ақылға қонымсыз жайттарды орын алып жатқан көрінеді. Оның бірі журналистерге Астанада ыңғайсыз сұрақтар қояды және сол арқылы жұмысқа кедергі келтіреді деген желеумен парламентте аккредитация беруден бас тартып отыр екен. Редакциядағылар бұл жайттың саяси астары бар деген сенімде. Айта кету керек, бұған дейін де елдегі тәуелсіз басылымдар өздерінің билік тарапынан қысымға алынып, түрлі жолдармен қуғынға ұшырап жатқандығы жайлы мәлімдеген еді. Дегенмен билік әзірге оларға қатысты ресми жауап қайтарған жоқ. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қадірменді радио тыңдаушыларын апта тынысы бағдарламасы басқа да маңызды апта оқиғаларымен жалғасып. Ресми Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізуге жан салып жатқанда, Алматы мен Астанада баспана мәселесін шеше алмаған бір топ азамат шетін қадамға барып аштық жариялап жатыр. Алматыдағы наразылық 10 күннен асса, Астанадағы үлескерлердің ас судан бас тартқанына 3 ай болды. Билік өкілдері екі топқа да қатысты немқұрайлық танытып, тұрғындар мәселесін шешуге асығар емес. Аштық жариялаушы әлеуметтік топтың жағдайлары туралы Мәншүк Асаутай баяндап өтеді.
Алматыда Бақай ықшамауданының бір топ тұрғындары аштық жариялап жатқандығына бейсенбіде 10 күн болды. Наразылық акциясын 10 адам бастағанмен денсаулығы сыр берген 3 адам шараны тоқтатуға мәжбүр болған екен. Наразылық білдірушілердің бірі Нұрлан Боқыбаев Бақайда өздері заңсыз басып алған жерлерін шенеуніктер заңдастырып берудің орнына басқа біреулерге беріп жіберді дегенді айтады.
113 адам заңсыз ешқандай Бақайда үй салмаған, Бақайда ешқандай жерде болмаған, фундаменті де жоқ. Сондай сырттан келген адамдар ақшамен 113 адам кіріп кетіп солар жер алып, ал енді жаңағы Бақайдың басынан бері қарай сол жақта тұрып келатқан үйлері бұзылған адамдар аламай қалды.
Аштық жариялап жатқан 10 күннің ішінде бірде бір билік өкілі төбе көрсетпегендігін айтқан сұхбаттасымыз өздерінің алған бетінен қайтпайтындығын жеткізді.
Адамдарды көбейтіп 20-30 адам болса да Бақайдың ішінде бір палатка ма сондай бірнеңке құрып, сол жерге жиналып, аштықты сол жерде жалғастырамыз деген ойымыз бар. Біз осы әңгімені түгел бітірмейінше, осы біздің жағдайымыз жақсы шешілмейінше тоқтамаймыз деген ойдамыз.
Наразы бақайлықтар арнайы комиссия құрып, шағын ауданда бұрын тұрмаса да жер телімдерін алғандардың тізімін жасауды және салынып қойылған баспаналарды заңдастыруды талап етіп отыр. Баспана мәселесін аштық акциясы арқылы шешуді жөн деп тапқан ендігі бір топ Астанада 3 айдан бері наразылық білдіріп жатыр. Астаналық үлескерлердің саны қазір 100-ден асты. Олар 2 және одан да көп пәтер үшін ақша беріп, соңында үкіметтің биыл 1 сәуірдегі қаулысының негізінде тек бір ғана пәтерге ие болған азаматтар. Олар өздеріне тиесілі үйдің берілуін немесе қаржысының толығымен қайтарылуын талап етіп отыр. Осы уақытқа дейін билік өкілдерінен еш хабар болмаған үлескерлер өздерінің бас прокуратураға арнайы хат тапсырғандықтарын айтты.
Бүгін 200 адам генеральный прокуратураға барып хат тастады. Генеральный прокурорға мына беззаконие неге мына генеральный прокурор тексеріп жаңа құрылыстың бастығы әлі жұмыстан босамай жайында отыр деген сауал қойып 200 адам барып тапсырып келді.
Дит үлескерлердің басы қасында жүрген лайықты баспана үшін қоғамдық комиссиясының үлестірушісі Ардақ Байжігітов.
Сіздер апта тынысы бағдарламасын тыңдадыңыздар. Енді қымбаттаған соңғы жаңалықтарға назар аударыңыздар.